někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Rozděla. Já vás všechny vítám, pochopitelně tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Zdravím vás do vašich domovů, k vašim naslouchačkám a posluchačkám. No, možná vás třeba zdravím i do zaměstnání, nevím, kde všude posloucháte, protože můžete klidně, ale jasně poslouchat i z archivu, ze záznamu. Startují Hovory při víně, no a to je znamení, že je pátek. Pátek ukončuje pracovní týden, pátek je taková ta euforická, řekl bych, část víkendu, protože v pátek ten víkend startuje. Nedělní večer je už trošku posmutnělejší, protože v neděli večer děti už děti si připravují věci do školy, dopisují úkoly a všechno pochopitelně se schyluje k tomu, že ráno potom v pondělí vypukne další pracovní den. To se vás ovšem netýká, pokud pracujete na směny. Tam je to trošku něco jiného. A zároveň se vás to netýká, pokud si svůj život řídíte sami, svěřili jste svoje vykořisťování do vlastní péče, jste sami sobě si vedoucím, náčelníkem, šéfem a tím, kdo vás organizuje při vydělávání vašich peněz. No nebo že jste v důchodu, to taky může být. Ovšem, když jste v důchodu, tak nemáte na nic čas. Tak vítejte. Vítejte všichni, ať už si svůj čas řídíte sami, anebo ať vám je řízen kýmkoliv, jakkoliv. Zkrátka dobře, teď jsou hovory při víně, no a my si můžeme probrat spousty a spousty zajímavých věcí. Já věřím a doufám, že se vám to všechno zase bude líbit, tak jak mi vždycky píšete, že jo, byl to dobrý pořad, něco jsem se dozvěděl. Bylo to prýma. I špatné věci se dají sdělovat s úsměvem a tak dále, tak dále. Jsem za to rád. No, pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. 1. listopadu slaví svůj svátek Felixové. Když se řekne Felix, co vás asi tak napadne, co? No jasně, saxofon. A když Felix a saxofon, no tak je to jasný, to je Felix Slováček. Felix Slováček je vlastenec, mimo jiné, jo, pozor. A to velký vlastenec. Takže mám s ním, řeknu, dobré vztahy. A velmi rád se s ním kdykoliv potkám. No a už to nejsem jenom já, ale už i někteří mý kamarádi a známí se dokázali s Felixem Slováčkem zpřátelit. A to je dobře, ne? Charakteristika jména. Kdo by nechtěl být v životě šťastný? Právě muž jménem Felix dostal štěstí do vínku. Dle významu svého jména bude Felix šťastný celý život. No, někdy to štěstí bývá i zakaleno. Nechme to stranou. U nás je asi nejznámějším Felixem manžel Dagmar Patrasové, hudebník Felix Slováček. Jméno patří i českému komikovi Felixi Holcmanovi nebo spisovateli Felixi Kadlinskému. Nositelem jména je i německý skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy nebo rakouský dramatik a herec Felix Mitrej. Jméno Felix se pojí i z hurikány. Největší z nich v roce 2007 dosáhl nejvyššího možného stupně a zcela zdecimoval pobřeží Nikaraguji. No, mužské křestní jméno Felix pochází z latiny, překládá se z latinského slova felice, jako šťastný, šťastný člověk nebo šťastlivec. Že by jméno Felicita, ženská podoba, k tomu tak nějak patřila? Představte si, že těch nositelů v České republice není mnoho. Jméno Felix nosí 338 lidí. Je to 289. příčka v četnosti užití tohoto jména. No a já si myslím, že není potřeba zdůrazňovat tu Patrasovou Dášu, no, to se trošku jako Dagmar. No, Dáda. Řekl bych, že nejvíc se to všechno podepsalo na dceři Aničce. Taky budeme přát pevné zdraví. No a teď popřeji všem Felixům, ať už jste slavní nebo neslavní, ať jste muzikanti nebo nemuzikanti, ať jste nadaní nebo nenadaní, ať jste šťastní nebo nešťastní, tak já vám teďko všem Felixům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pěknou oslavu a nezapomeňte na promořování. To promořování je základ života. To úplně Fauci a další fanatici při rouškování totálně opomenuli. No, k tomu Felixovi, no, to jsme asi řekli všechno. Ale pozor, jsou ještě mezinárodní dny, prý významné. Svátek všech svatých. Svátek všech svatých, neboli slavnost všech svatých, připomíná všechny svaté, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek slaví všichni křesťané. Západní křesťanství slaví svátek všech svatých v tento den, to je 1. listopadu. Východní křesťané, kteří užívají většinou juliánský kalendář, slaví první neděli po letnicích. Většina západních křesťanů i římskokatolické církve navazují na 2. listopad, na který připadá památka zesnulých. No, trošku tady řeknu zvláštní otazník, jo. Jeden den jsou všichni svatí a hned o půlnoci se to překlopí do památky zesnulých. Trošku mi to napovídá, že s tou církví asi nebude úplně všechno v pořádku. No, tak to je. No a když se koukneme na 2. svátek nebo významný den, tak je to světový den veganství. Je to přesně měsíc, když jsme si připomněli světový den vegetariánství a na dnešní den připadá světový den veganství. Rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím je následující. Vegani nejenže odmítají jíst maso, ale odmítají veškeré potraviny vyprodukované zvířaty. Kůže, mléko, vejce a tak dále. Jídlo, maso. Ten den připadá na výročí založení britské společnosti Vegan Society. No tak, když to jde z Británie, to bude určitě něco hrozně prospěšného pro lidi. O tom ani potom. Svlažím jazyk. No zkrátka a dobře. Byl bych velice opatrný, protože člověk není bíložravec. Člověk je všežravec. Jo. A může se stát, že si svým vyhraněním a odmítáním těch, dejme tomu, živočišných třeba tuků, odmítáním třeba mléka, odmítáním vajec, může způsobit zdravotní potíže, protože jeho organismus to nemusí zkrátka a dobře ustát. Leč, jak se říká, proti gustu žádný dišputát, za prvé, a za druhé, každý je svojí karmou odpovědný za svá rozhodování. No a z toho vyplývá, že existuje tedy svobodná vůle a vše, co se narodí díky použití tohoto principu, tedy rozhodnutím dotyčné bytosti, tak je pod karmickou kontrolou a může to přinést karmické zatížení. A nebo také karmické oddlužení, nebo chcete-li odpracování si nějaké karmické záležitosti. Jak se říká u nás na vsi, karma jest zdarma. No, přestanu filozofovat. Podívám se tady na ty věci, co jsem tady si nachystal. Měli jsme tu velkou událost. No, měli jsme tu, jo. Říkám, spíš jako tady, u nás. Na Midgardu jsme měli velkou událost a tou událostí se stalo to, když jsme si povídali o tom všem, co se odehrálo v rámci BRICSu. To setkání v Kazani jednoznačně potvrdilo tu přitažlivost ekonomického uskupení nebo platformy, chcete-li, BRICS, tak tu přitažlivost pro řadu dalších zemí. Vznikl pojem, bych řekl, přátelské země. A to jsou ty země, které pochopitelně chtějí se zeměmi BRICSu úzce spolupracovat a třeba časem aspirovat na účast v BRICSu, podat si přihlášku do BRICSu a tak dále. Kdo byl tedy v té Kazani, kdo tam byl přítomen? Víme, že od 18. probíhala různá fóra v různých městech. Probíhalo bylo takové ekonomické setkání podnikatelů a všech, kteří tvoří vlastně základ ekonomiky. To ekonomické fórum, když takhle nazvu, otvíral i na něm vystupoval Vladimír Putin. Vladimír Vladimirovič tam řekl spoustu velice zajímavých a podnětných věcí. Naše sdělovací prostředky pochopitelně hned okamžitě BRICS začaly šanovat, jak se říká, začaly ho ostřelovat. Četl jsem dokonce na Alternativě, mezi alternativci je šířen takový narrativ, jakože stejně to Rusko je zhoubný v tom procesu toho BRICSu, že je tam WHO jako vyznávaný a uznávaný, že tam jsou vaxerství, že tam je jakoby... Představte si, z čeho to vzniká. Jo? Takže na platformě BRICS se ustanovilo, že vznikne jakési očkovací centrum BRICS. Jo? A to proto, aby se dalo čelit různým pandemiím. A znova říkám, když dva dělají totéž, není to totéž prostě. Záleží, k čemu to chcete použít. Takže země BRICSu ví, že prohnilá žumpa západní de facto realizuje, aniž by to někomu oficiálně oznámila, tak realizuje biologickou válku, různými biotechnologiemi zahlcuje buď v potravinách nebo v lécích, v léčivech, anebo prostě pouhým rozstřikováním různými drony, tak tady šíří prostě různé věci. A když BRICS navrhne, že budou ty věci řešit en bloc, tak to není obdoba WHO. To si někdo teda hodně plete. BRICS navrhuje očkovací BRICS centrum proto, aby byl přístup k léčivům a aby to byl rovný přístup k léčivům. A ne, aby do Afriky vlítli nějaký pacholci a testovali tam v ostrém testovacím provozu na dětech nebo na ženách těhotných nebo na Afričanech, aby tam testovali vraždící séra nebo sterilizační séra. Právě to je cílem tomuhle zamezit, aby existoval vlastně nástroj pro to, aby ty země věděly, že odněkud ta léčiva jsou bezpečná. Další, jakože Putin stejně nechal vovočkovat půl národa, půl Ruska a tak dále. Ale čím, bože můj? No vakcínou, která nemá mRNA, je to Sputnik, že jo? Proti čemu? No teď Rusko Rusko bylo jen malý krůček od napadení biologickými zbraněmi. A když vojáci šli v rámci SVO na území Ukrajiny likvidovat biologické laboratoře, tak přece bylo evidentní, naprosto evidentní, s čím se tam potkají. Tak museli být očkovaní. Ale to nebyl Pfizer ani Moderna. Jo, kdo chtěl, tak si mohl místo Sputniku nechat píchnout i tuto srágoru. Ano, šlo to, protože dodavatelé této srágory byly i na území Ruské federace. Ale Vladimír Putin nikdy nevydal příkaz k tomu, aby mRNA Pfizer vakcínami nebo AstraZeneca byli nějací lidé povinně očkovaní. To si teda někdo udělal velkou zkratku a někoho tady dost mate. Takže budeme se setkávat čím dál tím častěji s tím, že to svědectvo, které tady realizuje na nás ten kolektivní západ, tak v rámci toho svinstva nám toto svinstvo bude předkládáno jako, že to dělá i BRICS. A znova říkám, když dva dělají to tež, není to to tež. A že v BRICSu připravují digitální měnu. Já jsem tady už fakt vysvětloval, že když se Ruská federace rozhodne pro digitální měnu, tak ale nikde neříká, že nebude existovat hotovost. To za prvé. Za druhé, může být, že třeba pro účely návštěvy Ruské federace dostanete prostě peněženku a budete platit digitální měnou. Proč? No, aby z hlediska bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, byl problém cizím třeba agentům nebo nějakým záškodníkům nebo nějakým elementům někoho uplácet hotovostně, aby šel a něco někde proved. Jo. To všechno má svoje opodstatnění. Já si myslím, že jsme už dost velcí a dost rozumní na to, aby jsme chápali, že opravdu, když někdo si koupí nůž, tak si s ním může krájet chleba anebo taky vraždit lidi. Jo. To je jenom otázka, jak to kdo použije. Takže nemůžeme en bloc říct, en bloc, že digitální nějaká měna jako taková je něco zavržení hodné. V určitém momentě, pro určité účely, pro určitou věc, to má svůj význam. Pokud se má stát digitální měna jediným platidlem někde, tak je to koncentrák, to je jasný. Ale pokud je to pouze doplněk nebo součást té stávající monetární politiky a monetárního systému, tak proč ne? Proč by se mělo upírat právo některým poplašeným lidem, aby platili, dejme tomu, nějakým čipem, který mají pod kůží? Když to někdo chce mít, tak ať to má, bože můj. Ale pozor, nesmí to být nařízení jako jediný možný způsob placení. To už pak zase má něco jiného do sebe. Budeme svědky toho, že pochopitelně na BRICS jako takový se teď budou snášet různé zprávy, různá odhalení a tak dále. Co to znamená? Znamená to jenom jedno, že se z toho Západ pěkně podělal. Že z toho mají pěkně hlavu v pejru. Já jsem tady nedávno pouštěl Václava Klause na otázku, co říkáte. To bylo po tom minulém summitu, který proběhl. Po tom minulém summitu, to byl jsem v Jihoafrické republice, jo. Proběhl ten summit a Václav Klaus, to je takový pokus. No, Václave, dobrý pokus. Jako, takže jenom pro upřesnění, přátelské země BRICS a BRICS čítají 4,8 miliardy obyvatelstva. To je víc než polovina obyvatel planety Země. To už není jenom takový nějaký ten pokus. To je už velice rozběhlá záležitost. Zaplať pánbu za ní. Protože díky vzniku a působení a fungování BRICS a rozvoji BRICS nelze zavést celosvětové NVO. NVO bude zavedeno tam, kde si to lidé přejí. Vyznavači teorie patříme na západ. Vyznavači politiky kolaborantů, vlastizrádců a dalších krys, které natvrdo kolaborují se sudetoněmeckým landsmanšaftem a dali na stůl a v únoru to nechali schválit jako vládní rozhodnutí o tom, že na území bývalých Sudet budou dva jazyky oficiální, druhý oficiální jazyk je němčina. Jak si tohle vůbec může někdo dovolit? Jak si to může někdo dovolit? Vypadli jsme z éteru. Tak, znovu se tam nahodíme. Tak doufám, že už nevypadneme. I pak mě to vyhodilo. Co? Koukám tady. 24. No já se tady samovím do zdi, nebo co? 58, 17, 24. Nás to vyhodilo. Tak asi před minutou. Takže mluvil jsem tady o BRICSu, o tom významu, jo. Čili zaplať pánbu za BRICS, díky tomu nebude NVO plošným projektem a ty kolaboranti, kteří tady území Sudet prodali Němcům. Mě by zajímalo, proč na území bývalých Sudet byl nařízen jako druhý jazyk německý jazyk, němčina. Proč? Když tam dneska ty Němci nežijí. Pro koho to ta vláda tam teda připravila? Komu tam umetá cestičku, že bude si moc vymínit, aby jeho dítě bylo vyučováno v němčině, protože on má německé občanství, nebo má příslušnost k německé menšině? To neodpovídá realitě. Ale vidno, že asi se chce, aby to té realitě brzy odpovídalo. To bude docela ořech, bych řekl. Který se rozlouskne. A toto si myslím, že by mělo vést lidi k zamyšlení, co to je za zrůdy v té vládě. Co to tam je za pohunky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Kdo jim dal právo o tom rozhodovat? Toto je přeci záležitost, která by měla projít nějakým referendem minimálně. A co na to říká parlament? A co na to říkají tedy naši zástupci v parlamentu a v senátu? Jím je to jedno? Já nevím. Já jsem neslyšel žádnou odezvu na to od nich. Jakým právem si toto stát dovolí financovat, protože to všechno bude stát nějaké peníze, pochopitelně. A hodně se sekáme a máme mikrovýpadky. No, tak Honzo, děkuju za info, já jsem jako řešil výpadek tady. Tak já doufám, že to nějak odstraníme. Nebo že se to srovná, protože teď je prostě největší vytíženost na síti. Tak doufám, že už s těma výpadkama bude amen, bude konec. Kdo tedy byl, kromě šesti zástupců mezinárodních organizací, mezi nimi tedy šéf OSN Guterres, to jsem taky slyšel jak na mainstreamu, jak prý Vladimír Putin si z Guterreše utahoval, jak se mu Guterres klanil, takovýhle keci, plky, nesmysly. Bylo to na diplomatické úrovni, bylo to přijetí od Vladimíra Putina naprosto seriózní, korektní, s Guterrešem Vladimír Putin hned po zahájení SVO řešil situaci, vysvětlil mu článek 51. Předpokládám, že mu vysvětlil i předchozí články charty OSN 106-107. A OSN nikdy nenazvalo SVO nějakou agresí. A za agresi to považují a agresí to nazývají všichni, kdo o tom mluví tady na kolektivním západě, ať jsou to politici, média, to je mantra, nikým nevyprovokovaná agrese, nikým. Tyjo, jak na to přišli, že nikým nevyprovokovaná? Teď to tam vyprovokoval, celý to tam vyprovokovali země NATO, NATO jako organizace a pochopitelně banderovci, který si to dobití Ruska tam ustanovili jako jeden ze svých hlavních cílů. Já jsem tady četl v úterý o tom, jak banderovci na Ukrajině si zadali, že oni to považují za pokračování druhé světové války a konečně si to s tím Ruskem teda jakoby rozdají. Západ se k tomu stavil taky tak, když přeci operace Nemyslitelné byla přesně tady o tom, že už v létě 1945 chtěli na toho Rusa opět vletět a dokončit to. Pořád stejná písnička. Takže kdo tam byl, kromě těch? Indie, Čína, Rusko, Brazílie, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie, Jihoafrická republika, Spojené arabské emiráty, Arménie, Azerbajdžán, Bahrajn, Bangladeš, Bělorusko, Bolívie, Kongo, Kuba, Indonésie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Laos, Malajzie, Mauritánie, Mongolsko, Nikaragua, Srbsko, Srí Lanka, Tádžikistán, Tajsko, Turecko, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Turkmenistán a Palestina. To byli ti, kteří se účastnili toho summitu BRICS. A já bych se od toho BRICSu teďko odklonil asi s tím, co jsme tady řekli v úterý. Iniciovali jsme a založili jsme spolek a v tom spolku chceme velice intenzivně mluvit s veřejností o tom, co je to BRICS. Prostě veřejnost je matena, je klamána. S mými přáteli vznikl tedy zapsaný spolek, který se jmenuje Český spolek přátel BRICS. Český spolek přátel BRICS. A tento spolek se vykonávat na různých místech, kde o to bude někdo stát, například přednášky formou jakýchsi setkání s občany, čili veřejné přednášky o BRICS. Budeme na to vybaveni různými typy odborníků, budeme vysvětlovat, co je to přitažlivé na tom BRICSu, jak fungují obchodní vztahy mezi zeměmi BRICS, jak funguje spolupráce na úrovni zemí BRICS, co v tom společenství zemí BRICS se řeší, co se chce řešit a co se nechce řešit. Například mezi to, co se nechce řešit, patří vnitřní záležitosti těch daných zemí. To znamená, pokud některá země, například Čína má nějakou záležitost, která není úplně dobrá a týká se třeba Tajvanu. Nikdo nebude Číňanům říkat, co mají s tím Tajvanem dělat, protože se to tak chce. To je věc Číny a Tajvanu. Pokud Čína s Indií má nějaký problém v nějakém místě hraničního sporu, tak si ho budou řešit tou cestou, jak si to řeší doteď. Budou, dejme tomu, vést nějaké diskuze nebo prostě využijou nějaké situace nebo nějakého času, ve kterém se dojde k tomu konsenzu, který bude opravdu přijatelný a smáznou ten problém navždy prostě z povrchu problémů, z povrchu mapy problémů tohoto světa. A nikdo nebude říkat Číně, pokud to nevyřešíte z Indie, pokud to nevyřešíte, tak my vám nedodáme to či ono. Jo? Ale tohleto se děje dneska za situace, kdy je unipolární pojetí světa, tedy aspoň v hlavách Američanů a v hlavách západních politiků, kdy si myslí, že Amerika je tu od toho, aby všem říkala a diktovala, jak mají žít, podle jakých pravidel mají žít, kolik mají Americe odevzdávat čeho, aby se v Americe lidem žilo dobře, jinak sem vletí Amerika nebo vojska NATO a vyvolají nám tady problémy a potíže. Takhle to funguje dneska. Obrovské snahy o vydírání, obrovské vydírací akce, obrovské operativní nebo operační chcete-li akce MI6, tajných služeb Vatikánu nebo CIA nebo Mossadu. To jsou prostě akce, které v rámci operační činnosti nenechávají kámen na kameni v těch zemích, které se dostaly do hledáčku, že je tam potřeba něco změnit. A já bych vám tady kdysi zmínil a někdo mi pak se na to dotazoval. Jo? Já jsem se tady zmínil o lovcích ekonomik. Jo? Že existují agenti ekonomičtí, kteří pracují buď pro různé takzvané agendy ekonomické, třeba pro WEF nebo nejvíc takových agentů má Mezinárodní měnový fond, který jako kdyby prý metodicky, ale i jinak, řídí finanční dolarové toky, respektive finanční toky, které spadají pod kontrolu Fedu. Takže dneska kromě zemí BRICS a ještě pořád v některých zemích BRICS, to je velmi velká plocha. Oni když, dejme tomu, se objeví v nějaké zemi něco zajímavého, co je zajímá, tak oni vymyslí taktiku, jak tu zemi porobit a jak to z té země dostat. John Perkins popisuje metody, které používal k podplácení a zastrašování hlav států 4 kontinentů s cílem vytvořit globální impérium a odhaluje, jak byli vůdci, kteří v uvozovkách nehráli hru, zavražděni nebo svrženi. Přibližuje nám způsob, jakým se systém ekonomických nájemných vrahů rozšířil z rozvojových zemí do USA, Evropy a zbytku světa a nabízí strategii, jak tento stav zvrátit. Každý z nás, říká, se může podílet na této vzrušující revoluci. Můžeme změnit systém, který sám sebe spotřebovává k zániku, na systém, který je udržitelný a regenerativní. Johnova odvaha při psaní knih a vystupování proti svým bývalým šéfům je příkladem odvahy, kterou projevili naši otcové a matky zakladatelé, když se postavili britskému impériu. Stejně jako oni se i John vzepřel hrozbám a úplatkům a začal jednat. No, tak víte, jak to je. Nejdřív ten člověk ty věci dělá a pak najednou procitne. Jo? Tady jsem vždycky jako hodně opatrnej. No ale zkusíme, já nevím, jestli to je s titulkama nebo kýho šlaka, co mi tady vyskočí, až se mi to natáhne. Je to jenom na doplnění slov, který už jsem, nebo toho, co už jsem tady prostě říkal, jo. Tak. Lovci ekonomik.
Jsou dvě možnosti, jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu. John Adams.
My, ekonomičtí atentátníci, jsme byli v podstatě zodpovědní za vytvoření tohoto prvního opravdu globálního impéria. Pracujeme mnoha způsoby. Nejčastěji najdeme zemi, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zajímají, například ropu. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku přes Světovou banku nebo její sesterskou organizaci. Ty peníze však nikdy nejdou zemi samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi, elektrárny, průmyslové parky, přístavy. Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje v dané zemi jen hrstka bohatých. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi a jejím občanům však zůstane na bedrech obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit, a to je část plánu, že dluh je nesplatitelný. A tak v určitém stádiu přijdeme my, ekonomičtí atentátníci, a řekneme jim, podívejte, dlužíte nám spoustu peněz, nemůžete splatit dluh, prodejte nám vaši ropu. A nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba do Iráku. Hlasujte s námi v budoucím hlasování OSN, donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky a podobně. Jsou prodány do rukou amerických nebo multinacionálních korporací, je toho celý kopec. Toto je typický způsob, jakým ve světě operuje Světová banka a Světový měnový fond. Uvalit na krajinu dluh tak velký, že ho nedokáže splatit, a potom nabídnout přefinancování tohoto dluhu s tím, že zaplatí ještě větší úroky. Stanovíte si tyto podmínky, které v podstatě znamenají, že dotyčná země musí rozprodat svoje zdroje. Často to zahrnuje instituce poskytující sociální a veřejné služby, někdy školství, systémy výkonu trestu, systém pojištění a tak dále. Vše jde zahraničním korporacím, je to dvojitý, trojitý, čtyřnásobný úder. Precedentem pro vznik ekonomických atentátníků se stala na počátku 50. let vlastně událost, kdy byl v Iránu demokraticky zvolen Mossadek. Byl považován za naději pro demokracii na Blízkém východě i ve světě, byl mužem roku magazínu Time. Jednou z věcí, které chtěl prosadit, byla, aby zahraniční ropné společnosti platily o mnoho více za ropu, kterou vyvážejí z Iránu. Podle něho měli mít lidé v Iránu o mnoho větší užitek ze své ropy. Divná politika. To se nám samozřejmě nelíbilo, báli jsme se však udělat to, co bychom udělali normálně, poslat tam armádu. Namísto toho jsme tam poslali jednoho agenta CIA, Kermita Roosevelta, příbuzného prezidenta Theodora Roosevelta. Kermit tam šel s několika miliony dolarů a byl mimořádně efektivní. V krátkém čase se mu podařilo svrhnout Mossadeka. Dosadil tam šáha, který nahradil Mossadeka, a ohledně ropy se podřídil. Celá operace byla mimořádně efektivní.
Davy zaplavili Irán. Vojenský hodnostář vyhlašuje, že Mossadek se vzdal. Jeho režim a v podstatě diktatura nad zemí skončila. Obrázky šáha se objevily v ulicích. Šáha vítají opět doma.
Když jsem byl zpátky ve Washingtonu a vyprávěl jsem to, lidi říkali, to bylo jednoduché a levné. Toto ukázalo úplně novou cestu, jak manipulovat země při budování impéria. Jediný problém u Roosevelta byl, že byl agentem CIA s průkazem. Pokud by ho chytili, tak by z toho mohl být vážný problém. Tehdy se velmi rychle dospělo k rozhodnutí používat k tomuto účelu soukromých konzultantů, dodat peníze přes Světovou banku, měnový fond a podobně, najmout lidi jako mě, pracující pro soukromé společnosti. Pokud by chytili nás, vláda by z toho neměla problémy. V době, kdy se stal prezidentem Guatemaly Jacobo Arbenz Guzmán, byla tato země pod palcem velké mezinárodní korporace United Fruit. Arbenz řekl, chceme dát půdu zpět lidem. Když se dostal k moci, nasměroval politiku tak, aby přesně toho dosáhl. Vrátit půdu zpátky lidem. Korporaci United Fruit se to příliš nelíbilo, najela proto PR společnost a odstartovala velkou kampaň v USA, aby přesvědčila Američany, média, kongres, že Arbenz je sovětský poskok. A pokud se mu dovolí zůstat u moci, tak budou mít Sověti v této části světa záchytné místo. V té době měli všichni strach z rudého komunistického teroru. Stručně řečeno, z této PR kampaně vzešlo úsilí ze strany CIA a armádních složek, že tento muž musí z kola ven. A podařilo se nám to. Poslali jsme tam letadla, vojáky, nájemné vrahy, udělali jsme všechno možné, abychom ho odstavili a skutečně jsme ho odstavili. Když se ho podařilo připravit o funkci, tak ten nový člověk, co tam přišel, v podstatě dal vše do původního stavu. Vrátil věci do rukou velkých mezinárodních korporací, včetně United Fruit. V Ekvádoru vládli mnoho let USA naklonění diktátoři. Často byli dost brutální, potom se dohodlo, že tam budou skutečné demokratické volby. Kandidoval James Roldos. Řekl, že jeho hlavním cílem bude zajistit, aby zdroje bohatství v Ekvádoru byly používány tak, aby to pomohlo lidem. A vyhrál, získal velkou většinu hlasů, nejvíc v celé historii. Začal dělat takové kroky, aby zisky z ropy šly na pomoc lidem. V USA se nám to samozřejmě nelíbilo. Byl jsem tedy poslán do Ekvádoru jako jeden z několika ekonomických atentátníků, abychom tuto situaci změnili, zkorumpovali ho a zmanipulovali, aby věděl, že víš, ty a tvoje rodina můžete být velmi bohatí, pokud budete hrát naši hru. Pokud ale budeš pokračovat v prosazování té politiky, kterou si slíbil, budeš muset jít. On ale neposlouchal. Byl zavražděn. Když se jeho letadlo zřítilo, celé okolí bylo i hned uzavřeno. Jediní lidé, kterým bylo dovoleno tam vstoupit, byli příslušníci armádních složek USA z nedaleké základny. Ekvádorské ozbrojené složky tam pustili až potom. Když začalo vyšetřování, dva klíčoví svědci zahynuli při autonehodách, ještě předtím, než měli možnost vypovídat. V souvislosti s vraždou Jamieho Roldose se stalo mnoho divných věcí. Stejně jako většina lidí, kteří tento případ studovali, ani já nemám vůbec žádné pochybnosti, že šlo o vraždu a já jsem z pozice, ve které jsem byl, něco takového očekával. Ať už puč či vraždu, bylo jisté, že bude sesazen. Odmítl korupci, nenechal se podplatit, jak jsme chtěli. Prezident Panamy Omar Torrijos byl jedním z mých oblíbených lidí. Byl to velmi charismatický člověk, který skutečně chtěl pomoci své zemi. Pokaždé, když jsem se ho snažil podplatit, skorumpovat, říkal mi, podívej, John, říkal mi, Juanito. Podívej, Juanito, já nepotřebuji peníze. To, co skutečně chci, je, aby se k mé zemi chovali férově. Chci, aby USA splatili to, co této zemi dlužíte za všechnu tu destrukci, kterou jste způsobili. Potřebuji být v pozici, aby mohl pomoci jiným latinskoamerickým zemím k nezávislosti a osvobození se od té hrůzy, co přichází ze severu. Tak strašně nás vykořisťujete. Potřebuji zpátky Panamský kanál, aby byl v rukou obyvatel této země. To je to, co chci. Povídá mi, nech mě, nesnaž se mě podplatit. Bylo to v květnu 1981, v době, kdy zavraždili Jamieho Roldosa, prezidenta Ekvádoru. A Omar si toho byl dobře vědom, řekl, já budu pravděpodobně další na řadě, ale je to OK, protože jsem udělal, co jsem sem přišel udělat. Vyjednal jsem zpět Panamský kanál, bude opět patřit Panamě. Právě tehdy dokončil dohodu s prezidentem USA Jimmy Carterem. V červnu toho roku Omar zahynul při zřícení letadla. A bez nejmenší pochybnosti to měli na svědomí nájemní vrazi placení CIA. Existují silné důkazy, že jeden ze strážců mu těsně před nástupem do letadla dal kazetový magnetofon, který obsahoval bombu. Je zajímavé, jak se ten samý systém používal a fungoval další dlouhé roky. Jediné, co se měnilo, byli ekonomičtí atentátníci. Byli stále lepší a lepší. Potom jsme přišli s tím, co se nedávno stalo ve Venezuele. V roce 1998 se prezidentem stal Hugo Chávez. Před ním vládla Venezuele dlouhá řada prezidentů, kteří byli velmi skorumpovaní a v podstatě zničili ekonomiku země, a Chávez byl zvolen do toho všeho. Vzepřel se USA a žádal, aby byla venezuelská ropa využívaná tak, aby to pomohlo lidem v zemi. No a nám v USA se to nelíbilo. A tak byl roku 2002 inscenován puč, za kterým podle názoru většiny lidí a i mě stála CIA. Ten puč byl proveden způsobem velmi připomínajícím styl Kermita Roosevelta. Lidé byli zaplaceni, aby vyšli do ulic, aby dělali výtržnosti, protestovali a ukázali, že Chávez je velmi nepopulární. Víte, pokud dokážete dostat do ulic pár tisíc lidí, televize může vyvolat dojem, že je na nohou celá země, a začnou se dít věci. Ale u Chávese to nezabralo, protože byl dostatečně chytrý a lidé pevně stáli za ním a neskočili na to. Toto byl fenomenální moment v historii Latinské Ameriky. Irák je perfektním příkladem, jak tento systém pracuje. Ekonomičtí atentátníci jsou první linií ofenzívy. Jdeme a snažíme se zkorumpovat vlády, snažíme se je donutit k velkým půjčkám, které potom použijeme jako mocenský nástroj na ovládnutí země. Pokud selžeme, jako jsem selhal i v Panamě a Ekvádoru, to jest, když korupce nezabere, pak je druhým krokem vyslání nájemných vrahů. Ti buď svrhnou vládu, nebo vraždí. Když k tomu dojde a přijde nová vláda, drží se zpátky, protože nový prezident dobře ví, co by se stalo, kdyby tomu tak nebylo. V případě Iráku selhaly obě tyto věci. Ekonomičtí atentátníci neuspěli, ať se velmi snažili. Saddámovi byla nabídnuta dohoda podobná té, kterou akceptovala Saúdská Arábie, ale on ji odmítl. Potom přišli nájemní vrazi, aby ho odstranili, ale nepodařilo se jim to. Úroveň bezpečnosti byla velmi vysoká. Saddám konec konců jednu dobu pracoval pro CIA, najali ho, aby zavraždil bývalého prezidenta Iráku. Sice se mu to nepodařilo, ale díky tomu znal systém. V roce 1991 jsme tam poslali armádu, aby vyřadila ozbrojené síly v Iráku, takže potom jsme předpokládali, že Saddám přistoupí na dohodu. Mohli jsme ho odstavit už tehdy, ale nechtěli jsme, protože to byl v podstatě mocný muž, jakého jsme potřebovali. Mysleli jsme, že bude držet svůj národ pod kontrolou, stejně tak Kurdy a Irán od svých hranic, a stále by nám dodával ropu. Vyřadili jsme jeho armádu, mysleli jsme, že přistoupí na dohodu. Ekonomičtí atentátníci se tam tedy v 90. letech znovu vrátili neúspěšně. Pokud by tehdy uspěli, Saddám by stále byl vůdcem Iráku. Prodávali bychom mu stíhačky a vše, co by chtěl, ale oni neuspěli. Nájemným vrahům se ho opět nepodařilo odstranit, tak jsme tam znovu poslali armádu a tentokrát jsme práci dokončili. Uzavřeli se tam velmi lukrativní zakázky na stavební práce, na rekonstrukci země, kterou jsme v podstatě zničili. To je sakra dobrý kšeft, pokud vlastníte velké stavební firmy. Takže v Iráku můžeme vidět tři fáze. Ekonomičtí atentátníci selhali. Nájemní vrazi selhali. A nakonec přichází armáda. Tímto způsobem jsme skutečně vytvořili impérium, ale velmi potichu, plíživě. Všechna impéria minulosti byla vytvořena vojenským tažením a každý věděl o tom, že se vytvářela. Dělali a věděli to Angličané, Francouzi, Němci, Římané, Řekové, a všichni na to byli pyšní. A vždy se k tomu našla nějaká záminka, jako třeba šíření civilizace, nějakého náboženství a podobně. Ale bylo známo, že se to děje. My o tom nevíme. Většina lidí v USA nemá potuchy, že žijeme z výhod impéria, že dnes je na světě více otroctví než kdykoliv předtím. Pak se nabízí otázka. Pokud máme impérium, kdo je jeho vládcem? Prezidenti USA samozřejmě nejsou vládci impéria. Imperátor je někdo, kdo není volený, nemá omezené funkční období a nikomu se nezodpovídá, ani nikomu nepodléhá. Prezidenta tedy nemůžeme takto klasifikovat, ale máme to, co považuji za ekvivalent imperátora. Nazývám to korporatokracie. Korporatokracie je skupina lidí, kteří stojí v čele velkých korporací. Ti se chovají jako vládci tohoto impéria. Mají pod palcem média, buď je přímo vlastní, nebo nějak nepřímo ovládají. Mají pod palcem většinu našich politiků, protože financují jejich kampaně. Buď přes korporace nebo individuálními příspěvky pocházejícími z peněz korporací. Nejsou volení, nemají omezené funkční období, nikomu se nezodpovídají. A na úplné špičce této skupiny nemůžete s jistotou říct, zda ten člověk pracuje pro soukromou korporaci nebo pro vládu, protože se neustále prohazují. Máte chlapíka, který je v jednom momentě prezidentem velké stavební firmy jako Halliburton a o chvíli později je z něho náhle viceprezident Spojených států. Nebo prezident, který je v ropném biznisu. Je to stále stejné, nezáleží, zda vládnou demokraté či republikáni. Přicházejí a odcházejí jako otáčecími dveřmi a tím je vláda většinu času neviditelná, její politiku na tom či onom stupni provádějí korporace. A zároveň je politika vlády vymýšlena korporatokracií, prezentuje se vládě a už je z toho vládní politika. Je to velmi těžce postihnutelné spojení, toto není na styl konspirace, tito lidé se nepotřebují setkávat a vytvářet spiknutí. Všichni v podstatě pracují na jediné věci a to, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na dopady ve společnosti nebo na životní prostředí.
To byla rychle ukončená záležitost. Já jsem tady o tom xkrát mluvil. A teď do tohohle schématu, které nám tady bylo představeno, zakomponujte myšlenky ohledně druhé světové války. Adolf Hitler. Kdo stvořil Adolfa Hitlera? Korporace. Kde vznikl fašismus? No jako korporátní fašismus přeci. Kdo nejvíc zbohatl na tom, že existovaly koncentrační tábory? No korporace. Kdo nejvíc bohatl na tom, že se realizoval vyhlazovací program T4? No přeci korporace. Kdo zaměstnal všechny ty vrcholní nacisty a SSáky, který na pokyn korporací americká armáda transferovala z Evropy různě do různých zemí, zejména Jižní Ameriky? No přeci korporace zatím stály. Oni je zaměstnali. Zaměstnávali je na území Evropy, kdy realizovali fašismus a posledně německý nacismus, z toho těžili a potom i nadále těžili. Kdo vytěžil nejvíc z toho, že byla roztřískaná Evropa na mraky? Kdo nechal bombardovat armádou spojenců? Kdo nechal bombardovat Drážďany, Prahu, Plzeň, Mladou Boleslav a všechny další, Kolín a všechny další města, kde byl nějaký průmysl? To byly korporace. Prostřednictvím politiků a generálů. Protože všechno se to tvářilo jako politicky, jako ideologie. Ale za vším stály jenom ty korporace. A stojí i nadále za otázkou Ukrajiny. Ničení evropských ekonomik je otázkou amerických korporací. Čí tady vykonávají vládu, pokyny? Podle kterých notiček tady funguje Fialova vláda a všichni? No podle notiček amerických korporací. Je to cezeno pochopitelně skrz politický sejto. To je důležité, protože to je ta výkonná v úvozovkách moc. Ale za vším stojí ty korporace. Otázka BRICSu je otázka odříznutí se od těchto systémů a principů. Znova opakuju. Ten největší úkol BRICSu, o kterým se vůbec nemluví nahlas, je zničit tyto zaběhané metodiky na území z těch zemí a začít svobodně mezi sebou obchodovat, tak jako to kdysi bývávalo. Kdysi, dávno. Než americké korporace a britské korporace a Vatikán, než začali realizovat toto svinstvo, o kterém tady mluvil tenhle ten John Perkins. Tak jednoduché to je. A to všechno okolo je klišé. Proto ta civilizace, která je založená na neustálém růstu zisku, je dravčí, je to civilizace založená na krvi, bídě, chaosu, na válkách. Je to parazitující systém. A jako takový, dřív nebo později, musí z kola ven. A to je to, co buduje Vladimír Putin s ostatními lídry zemí BRICS. O to to jde. O to to je. To, že se mluví o tom všem, to jsou už jenom důsledky a možnosti, které jsou jakoby aktuální pro tu retoriku a pro to setkávání se. Ale to, co se řeší za zavřenými dveřmi, je vymanit se z těchto hrůzostrašných pařátů těch korporací, které všude po světě šíří jenom smrt a zmar. První kolo, úplatek. Nebereš, nejseš úplatnej, tak tě odstraníme. Když ho odstranějí, jako některý reakce těch mužů tam, jo, který věděli, že prostě dřív nebo později budou mrtvými, jo, a neuhnuli. To jsou hrdinové a to jsou lidé, kteří si zasluhují obdiv. Nebylo tady zmíněno, protože to téma je nedokončené. Jo. Všimněte si, on tam mluvil o těch věcech, které, řekněme, jsou notoricky známé a jsou jakoby v dokončeném stavu. Ale nemluvil třeba o Libii, nemluvil o Kadáfim, jo. Protože otázka Libie, otázka Kadáfího, to je naprosto stejné schéma. Protože Kadáfí, ropa, stejný, to je úplně jak přes kopírat. Kadáfí ho nešlo uplatit. No, tak pochopitelně se snažil s těma nepokojema a toto, dehonestovali ho, vypisovali o něm, jaký to je diktátor, jak si žije prostě ve zlatě a že se topí v penězích. Ale co Libyjci? Libyjci se měli jako prasata v žitě. Náš socialismus v 70. letech, jako kam se nahrabe na Libyjce, co všecko v Libyji měli v rámci rozvoje společnosti a v rámci strmě stoupající životní úrovně, co měli k dispozici, gratis, vzdělání, bydlení a tak dále, protože tu zemi začala živit ta ropa. A to se nechtělo. Kadáfi musel z kola ven. Martin Luther, oni byli dva, že? Od Martina Luthera převzal tu štafetu iránský vůdce, o kterém tady bylo řeč, že byl zavražděn, převzal Kadáfi. O jakou štafetu šlo? Byla to štafeta, kdy Martin Luther King v podstatě hlásal, že bohatství té země musí v první řadě učinit bohatými lidi, kteří v té zemi žijí. To byla zásadní nota, se kterou Martin Luther King vystupoval, kvůli které byl zavražděn. Tuto notu převzal iránský vůdce, pochopitelně pracoval v intencích tohoto přesvědčení a na základě tohoto, malá moderátorka mě přišla navštívit po mazlice, na základě tohoto byl zavražděn. Kadáfi přísahal svým rodičům, svému otci na smrtelné posteli, že on to naplní a že 157 nebo kolik z nepřátelených kmenů žijících na území Libie, které zaměstnávali neustále šarvátky a boje, pochopitelně organizované zvenku, protože když se oni byli, tak pochopitelně někdo tam mohl velmi lacino čerpat tropu, že? Tak to tam bylo udržované v neustálém napětí. A Kadáfi přišel se systémem de facto, který velice připomínal državové uspořádání. Čili byly vytvořeny obrovské komunikační síně. Do těch komunikačních síní se vešlo 3 až 10 tisíc lidí a v podstatě dost podobným způsobem, jak to bývalo v državách, se veškeré politické záměry se diskutovaly, nebo požadavky se diskutovaly tímto způsobem, že se ti lidé dohodli na něčem, na nějakém výstupu, až se to v úroveň výš, a tam se zase dohodovala vyšší vrstva, až se to prokomunikovalo tak, aby s tím všichni souhlasili a přijali to za své. Čímž vlastně Kadáfi eliminoval důvod pro šarvátky a rozbroje a nějaké válčení mezi, vlastně ukončil občanskou válku, když to takhle řeknu. A nastolil období prosperity. Ano, žil blahobytně, ale on si to zasloužil, protože spolu s ním žil blahobytně i lid. Co za jedné straně žil a neumíral v organizovaných šarvátkách a na druhou stranu rozvíjela se společnost. S rozvojem společnosti opadaly možnosti narušovat tam to mírové soužití. Takže Kadáfiho moc rostla. A celé to vyvrcholilo tím, když Kadáfi určil termín, dokdy musí západní ropné společnosti uhradit svoje dluhy za vyčerpanou ropu, protože jaksi byli ve skluzu, a jednoznačně jim oznámil, že pokud do termínu XY nebude uhrazeno, prodá ropná práva čínským společnostem, která stála v pořadí, aby si je mohla koupit. A Kadáfi byl zavražděn. Byla vyvolaná v Libii revoluce, která byla organizovaná nájemnými vrahy. Stejně jako to udělali v Rusku, kdy Lenin najmul nespokojence a udělal revoluci takzvanou. Málem mu toho zapomněli vystřelit z kanónu. Tak v Libii ti, kdož tam nikdy nebydleli, tak byli nespokojení a udělali tam převrat, udělali tam vlastně barevnou revoluci. Kadáfiho posléze chytli a zavraždili. Dneska je v Libii chaos a bída. A dál se čerpá ropa bez toho, že by Libijci z toho měli nějaký velký užitek. Přesně, podle tohoto schématu. A to je to, co řeší ty země BRICS. Totální vymanění se z těchto závislostí a z těchto drápů. Proto i Gruzie přijmula, že jo, žádný LGBT, nic. Jakmile jsou nějaké organizace působící na území toho státu, jakmile přijímají nějaké finance zvenčí, tak spadají do režimu agentur, kde tedy jsou vedeni jako uskupení, kde působí agenti, čili je to agenturní činnost. A podle toho v tomto režimu jsou sledovaní, mají omezené možnosti a tak dále. Musí předkládat to financování. A už všichni vědí, že pozor, dejte si na ně pozor. To není jenom jako, že člověk v plísni, že tady rádoby v úzovkách všem pomáhá, ale člověk v plísni také organizuje spoustu věcí. Jako například třeba přesun těch atentátníků, mnohdy celosvětově hledaných vrahů, nájemných, které bylo potřeba transferovat z Ukrajiny od toho Majdanu, dostat je přes Evropu, tam, kde bylo potřeba je dostat na ty západní, nejlépe americké základny, odkud už potom byli různě přeorganizováváni do bezpečí. To byli ti, kteří stříleli na těch střechách, jak do policie, tak do těch demonstrantů. A spousta dalších, kteří to tam organizovali. Člověk mi vyprávěl, když přiletěla ta letadla s těmi raněnými do Prahy, jo, tak přijela spousta sanitek a 2/3 těch raněných, kteří byli zafačovaní a byli na smrt nemocní, tak se odfačovala a zmizela, nikdo neví kam. To se stalo v Praze, ve Kbelích. Lékaři. Jak to tam bylo? Lékaři v akci, nebo jak to tam bylo? Jo? Takže to není sci-fi, to není žádný film jakoby o nějaký sběratele kostí, NSA, kriminálka v New York a já nevím, Randall Hopkirk a ještě potom taky ten CI5, no, odkud to byly. CI5, ten, že jo, ty dva agenti, ne? Lékaři bez hranic mi tady píše, děkuji Honzo. Lékaři bez hranic, ano. To všechno jsou záležitosti organizované tajnými službami, které podléhají, jsou financovány z velké části korporacím, jako CIA, a operují na území jiných států. To je mezinárodním právem de facto zakázáno. O to jde BRICSu. Tohoto svinstva se chtějí zbavit. Víte, kolik to svinstvo vysává prostředků a peněz, které by mohly být používány ve prospěch těch lidí v těch daných zemích? Neskutečné množství. To všechno spotřebovává Amerika. Ten americký sen, jak oni vždycky říkali, jo. Jak je možné, že v Americe už ten americký sen neplatí? Protože i ten oni dokázali prohospodařit. A o tom je ten BRICS. Takže vrátím se zpátky k té události toho spolku. Český spolek přátel BRICS. Je logické, že některé věci se až tak veřejně nebudou moci, jak se říkat, to bude velmi individuální podle skladby těch, kdo tam přijdou. Pokud byste chtěli ve svém místě, kde bydlíte, udělat nějaké takovéto besedy pod hlavičkou tohoto spolku, my pochopitelně řešíme spoustu věcí, které s tím souvisí. Tak jakoby první krok je, prosím vás, přes naše studio, zatím ještě nejsou stránky dokončeny, protože všechno je velmi, velmi živé, tak můžete přes studio@midgard.cz, to jsou naše stránky, můžete tam použít některý z těch formulářů, těch služeb, které tam jsou, a můžete do té zprávy tam napsat, oč vám přesně jde. Druhá věc je, že můžete použít pochopitelně e-mail sem do studia na mě. Hlavně tam přijdou čučkaři. No, přijdou, no. Přijdou. Tak poslouchaj nás teď, budou nás poslouchat i potom. Ať přijdou čučkaři. Ať přijdou. No, můžete použít e-mail svcs.midgard@gmail.com a budeme postupně organizovat takovéto besedy. A nebudou to jenom besedy, my časem bychom rádi třeba se organizovali nějakou konferenci lidí ze zemí BRICS, který sem prostě přiletí a tady se budeme bavit o některých důležitých tématech. Je dobré konfrontovat se s tím světem, o kterým tady nám někdo něco říká. Já vám garantuju, že nebude trvat dlouho a africký kontinent bude kontinentem, kam se budou jezdit, lítat lidi z Evropy učit. Budou se učit, jak využívat efektivně technologie, které existují a budou existovat, teprve se s nimi přijde, k tomu, aby se národ, země, region stal soběstačný ve výrobě potravin, aby měl kvalitní přístup k vodě, k lékům. Aby to nebylo o tom, že někdo vyhazuje potraviny ve velkém, protože jsou takzvaně prošlé a několik tisíc kilometrů dál lidé umírali hlady. Umírali tam děti hlady. Z civilizování některých regionů přinese pochopitelně i umírnění v růstu populace. On o tom nikdo nemluví, jakoby, jo, ale vzpomínáte si, i na území Evropy bylo běžné, že rodiny měly 10-15 dětí. Půlka těch dětí umřela a nedožila se dospělosti. Leckdy. Nevím, leckdy. A z té půlky se stáří dožila třeba taky jenom polovina. Proč? No, protože ty podmínky pro ten život byly drsné. A tak ty rodiny se takhle podle toho chovaly, protože věděli intuitivně, že těch dětí musí mít právě proto tolik, protože ta úmrtnost je velká. Pakliže ten region, ta civilizace se tam zavede správným způsobem, to znamená ne takovým jako třeba v Americe, ale opravdu s pokorou k planetě Zemi. A to není o Green Dealových nějakých záležitostech. To je právě o tom využívat ty technologie, které existují. Jak je možné, že najednou je tady firma, která vlastně nabízí produkty, které pracují s všudy přítomnou energií. Stejně jako tenkrát to vymyslel Tesla. Tesla to věděl, oni to vědí. Byla auta, která jezdila na elektrický pohon a svoje baterky si dobíjeli prostě normálně ze vzduchu, jako neměli dobíjecí stanice. To tady všechno bylo. A byly to právě korporace, které zavedly závislost přeci na ropných produktech. Korporace to byly. Dneska se tady řeší jakoby Green Deal a tyhle věci. Zase se oblbují lidi, kteří jsou nevzdělaní a myslí si, že opravdu jako planeta hospodaří, nebo planeta nehospodaří s plyny, že planeta je těmi plyny ovládána, buď jako je decimována, nebo planeta si s tímhletím vším ví rady a umí si s tím poradit. Taky planeta umí ze svého povrchu spláchnout, když je potřeba nadbytečné množství obyvatelstva. To nemusí dělat žádný pan Pánbůh, Gates a další. Jako. Ty si na to hrají, protože mají jiné záměry, které maskují starostí a starostlivostí o planetu. Korporáty jsou základním nástrojem zla. To je základní nástroj veškerého zla, které je manifestováno tady v té realitě, na tomto světě. Korporáty, tam hledejte odpověď úplně na všechno. Korporáty stály i za šířením náboženství. To je také korporátní záležitost. Církev byla přeci korporátem. Církev vznikla jako jeden z prvních korporátů v oblasti služeb. Zprostředkování Boha, to je přeci korporátní záležitost. Informační korporát se všemi výkonnými nástroji, které jim umožňovaly donucovacími prostředky přijímat tu nadvládu skrze tu církev. Však se vždycky ty církevní věci, ať to byla víra, ať to bylo cokoliv, v jedné ruce kříž a v druhé ruce meč. Teď je to tak jasné. Proč si to lidé nechtějí připustit? Chodí se modlit do kostela k tomu Pánu Bohu, který byl vytvořen jenom proto, aby prostřednictvím těch, kteří vládnou slovem, tak oni říkají, co Bůh jim nařizuje, co Bůh si přeje. A oni tupouni hloupí, tam chodí se modlit. Zpovídat se panu faráři. Teď ten farář je co? To je obchodník přeci s tou vírou. Proč lidé si musí nechat zprostředkovávat víru korporátem, který se jmenuje církev a je to záležitost Vatikánu? Protože jsou tak hloupí a už jsou tak otupělí, že zapomněli, že mají svoji vlastní víru. Víru jako lidé, víru, starou víru, na základě které je všechno vysvětlitelné, na základě které všechno kdysi fungovalo. A pak přišel někdo, kdo nařídil, že bude jenom jeden Bůh, ten bude mít svého zástupce, který sedí tamhle a má své pohunky, kteří to celé vysvětlují, a to jsou tito. A pan farář může všechno. Proč upálili mistra Jana Husa? Protože jim říkal pravdu o tom, jaká ta církev je. Ten, který tolik věřil, že ta církev není tím korporátem, tak ten korporát ho přesvědčil o tom, že ten nejhorší sen, který se mu mohl zdát o té církvi, kterou miloval a které sloužil až do posledního dechu, tak ta ho zabila, ta ho zardusila, ta ho upálila na té hranici. Jestli upálení mistra Jana Husa neodpovědělo těm lidem na malou pochybnost, kterou by v sobě měli, natož na ty velké, tak už tady jsme viděli obrovskou premisu toho zotročení těch lidí a vymytí mozku, jo. Odříznutí těch lidí od rodových informačních polí, jo. Od rodových uložených rodových zásad informací, odpovědí na cokoliv v životě. To je produkt korporace, která se jmenuje církev. Teď pochopitelně otázka korporací je jak bych to řekl, v rámci chaosu, který je potřeba vytvořit a vyrobit, je otázka nastolena tak, že státy země jsou také korporace. Čili ty korporace, které nesou za všechno odpovědnost, které všechno organizují, vymysleli lest, a to lstí je to, že se tady šíří nějaké názorové pole, řeknu, které říká, že Česká republika je korporace a tak dále. Já nevím, jestli někde existuje nějaké číslo, které o tom vypovídá. Já nevím, jestli někdo někde bere Českou republiku jako korporaci. Já vím jenom jedno, že ty korporace, které to řídí, jsou ochotné udělat cokoliv, aby zmátli ty lidi, kteří o tom přemýšlí. Teď mluvím o korporacích, o těch, které skutečně tím vším hýbou. Je přeci úplně jedno, jestli Česká republika je nebo není korporace. Máme tady prostě nějaké uspořádání, které moc nefunguje. Máme tady nějaké zákony, které se pro někoho vykládají tak a pro druhého jinak. Máme tady víceméně nastoleno těžké bezpráví v případě, že někdo nechce podlehnout propagandě. A mně je úplně jedno, jestli to je nebo není korporace, nebo co to je. Mě zajímá ten vnitřek, ten bordel uvnitř. To je to, co tady já budu vždycky kritizovat. Jestli Česká republika je někde zapsaná s nějakým ičem, anebo není zapsaná s nějakým ičem, tuhle tu věc vůbec neřeší. Protože to, co nám způsobuje ten bordel a chaos a to, co tady prožíváme, jsou nástroje, tlaky a působení těch korporací dovnitř těch zemí na to uspořádání a to, co narušuje v podstatě ten chod těch věcí. A to je působení těch korporací, o kterých a těch nástrojů a těch různých řeknu pák, které mají na občany skrze bankovní systém, skrze energetický systém, myslím tedy jako dodávky energie a tak dál, skrze výrobní, tak to je to důležité. Věc se nevyřeší tím, jestli odevzdám občanský průkaz a nebude. Jsme domluvení, že Jirka zavolá k tomuhle tématu. Jo. To, co bychom měli řešit, je, jestli chceme zůstat v systému, který je v drápech korporací, o kterých tady mluvil předchozí ten člověk, anebo jestli nás to vystáhne k tomu BRICSu, který se z tohoto systému vymezuje ven. O tom je celá ta řeč. O tom to je ta řeč. Tohle to jsou takové ty detaily, na které se zbytečně lidé fokusují. To, jestli tady... Podívejte se, už vám asi docvaklo, kdo organizoval atentát na Roberta Fica. Přeci progresivci byli žebrat v Bruselu o to a říkali, všemi možnými prostředky zabráníme tomu, aby tato vláda Ficova tady úřadovala. Proč? Jinými slovy, zabráníme tomu, aby nás odhalili v tom, jak jsme tady rozkrádali tu republiku. Dneska Slováci, a to mě na nich mrzí, jo, dneska Slováci odsuzují kroky vlády Roberta Fica. Protože Robert Fico za A. Dojíždí tam věci, které ta progresivistická vláda nastolila. To znamená, má být na Slovensku DPH 23%. Já nevím, jestli bude. Třeba to ještě vláda zabrzdí. A nebo naopak. Bude to na přechodný období, to bude 23% DPH. Protože to nasype nějaké peníze, které jsou potřeba. Protože někdo je vykrat ty peníze. A ty peníze jsou potřeba na to, aby Slovensko vůbec existovalo a fungovalo. Viktor Orbán se potýkal s tím, že Maďaři měli přibrzděnou životní úroveň. Maďarům se žilo oproti nám hůř. Ano? Ale Maďaři dneska nemají dluh. To je důležité. Buďte s Robertem Ficem na jedné lodi, protože 3% DPH je na jednom másle za 3 eura, tak to dělá kolik? 2 koruny? 2 koruny to dělá. Nám v Čechách, v České republice, dneska koupíte máslo za 85 korun. 85 korun jedno máslo. Před půl rokem jsme to máslo kupovali v akci za 29,90. To kurva nejsou 3%, pardon, že takhle říkám. Když to vláda řeší přes DPH, tak to znamená, že to nezaplatí jenom občané, ale že to také zaplatí firmy. V České republice vykrádání rozpočtu platí zejména občané. To je to, co jsem vám řekl. Cokoliv kupujeme, tak neustále, ale raketově to zdražuje. Jako s odpuštěním žrádlo je dneska tak obrovská položka do rozpočtů rodin. Neskutečný. A Fiala říká, jak se jim to daří všechno, jo. Vykrádaj rodinné rozpočty. Pokud na Slovensku zvednete DPH o 3%, tak všechny rozjetý firmy, ať jsou zahraničí, kteří tady tankujou, pálí na Slovensku energie, kupujou cokoliv, tak zaplatí o 3% víc. To znamená, že zaplatí to občané, ale mnohem víc na tom budou podílet firmy. Já vím, že i firmy jsou slovenské, ale je tam spousta zahraničních firm u vás přeci. Ty to budou také v té spotřebě platit. Vydržte to, jsou to fakt jenom 3%. Já teď jako porovnávám ten způsob, jak to dělá třeba Ficova vláda a jak to dělají naši. Naši na to, to nezajímá prostě. To absolutně nezajímá. Dostat během půl roku, jo, nebo během 3/4 roku máslo z 45 korun na 85 a nic, jako, v klidu. Mluvím o másle, ale to bych mohl mluvit o spoustě jiných věcí. Síry, všechno, ale všechno letí nahoru. Proč? Protože evropské ekonomiky letějí do kopru. To jsem tady o tom měl pořád. Čili pokud 3% DPH považujete za něco nepřekonatelného, pak budete muset, přátelé, na Slovensku si opět zvolit Šimečky a spol, kteří to budou krást potajnu do vlastních kapes. A až budete u vyžraného krámu, tak vás předají do správy nějaké té korporace, jejímž je Slovensko dlužníkem. Jako věřitele si vás pak namažou na chleba. Robert Fico, já nevím, do jaké míry tyto věci ozřejmuje. Já věřím, že vy, co nás posloucháte ze Slovenska, jako asi jste schopni takhle uvažovat. A sice člověk zaskřípe zubama, 3% kůrňa, jakoby. No ale pokud to budu brát, že na 1000 eurech je to 30 euro, si dobře počítám, a na 10 000 eurech to je 300 euro, když vezmu, že spotřebujete, a to jako 10 000 euro asi nespotřebujete, ne? Na jídlo a na takový ty každodenní spotřeby. Tak u nás je to mnohonásobně horší. Ale čísla vypadají dobře. Jo, kdybychom, tak ještě jakž takž to vypadá dobře. Ale ta realita je naprosto brutální. Jako, naprosto brutální. Ono to mělo zpoždění, protože spousta výrobců, obchodníků absorbovalo ty zvyšující se náklady dlouho do sebe. Teď se odbrzdily vagóny a teď to letí nahoru. Teď teprve budeme zažívat něco. Tak. To jsou korporáty. To je to, co ničí svět. Jo. To je opravdu vražda pro svět. Takže lovec ekonomik. Já jsem o tom už dávno mluvil. Mluvil jsem tady i o takových panáčcích, pan Evropa, to jsou ty lidi napojený jako Fiala a spol na tyhle ty gaunery. Jak to funguje zase praxe, jak to funguje například v Německu? Jo? Farmaceutické společnosti věděly o smrtelných rizicích a vedlejších účincích vakcín COVID. Proč odpovědní farmaceutičtí šéfové nenesou odpovědnost? Tři otázky. Co věděla spolková vláda? Jaké důsledky z tohoto skandálu vyvozuje ministr zdravotnictví? Proč byli tito lidé vyznamenáni spolkovým záslužným křížem? A co viděla takzvaná česká vláda? To je taková jenom otázka. V Německu se vyznamenávalo za to, že se tam naveliko vraždilo a vraždí. Ficova vláda pomalu, ale jistě opatrně našlapuje, ale chce ty věci vyšetřit a přivést k zodpovědnosti a na základě toho zablokovat a zabránit třeba té úmluvě IHR a zablokovat a ochránit Slováky před dalším takovým smrtonosným nájezdem. Podpořte tu Ficovu vládu. Zkuste rozumět s určitou dávkou trpělivosti tomu, že všechno nejde hned. A znovu říkám, proč chtěli Fica zastřelit? To nebyl žádnej. A znovu se vrátím k tomu, jak jsem tady rozebíral celý ten atentát. Ano, nějaký informačně nadopovaný blázen se pokusil Fica zastřelit. Ale nemohl to. Nemohl to provést, protože nebyl v pozici, ze kterého mohl zasáhnout. Přesto Robert Fico byl střelený nebo postřelený a přestože ten rádový atentátník držel zbraň, ze které se nestřílelo, ale v ten okamžik, tak padaly výstřely. Někdo jiný střílel. Přitom to bylo pod kontrolou policie. Čili jednalo se o spackaný atentát na Roberta Fica. Bylo to v rámci toho, co nám tady vyprávěl ten člověk. Viktor Orbán se nechal slyšet, že je přesvědčen o tom, že v Bruselu uzrálo spiknutí proti Maďarsku s cílem změnit vládu. Hlavními spiklenci jsou podle něj dva Němci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf největší frakce v Evropském parlamentu, lídr Evropské lidové strany Manfred Weber. Tak Leyenová teda asi odstoupila, že? Z nějakého důvodu. Pravděpodobně ta její pozice je natolik otřesená, že by nemohla zabezpečit výkon toho, co má udělat. Nic jiného mě k tomu nenapadá. Jako její vlastní uvědomění a její no to nemůžu ani nazvat jako svědomí, no, to ona nemá. Ale byla stažena, tak bych to řekl. Vladimír Putin krátce tedy po těch krásných výsledcích a pravděpodobně jsem si tady patní něco polk. Pravděpodobně po těch útocích na Rusko, že údajně severokorejští vojáci, armáda, mají být nasazeni na Ukrajině. Ne, podívejte se, to jsou nesmysly, jo. Rusko to nemá zapotřebí. Rusko má dost odhodlaných vojáků k tomu, aby ty hydře vykroutili krk. Hlavní prohlášení Vladimíra Putina o výcviku strategických jaderných odstrašujících sil. Během výcviku strategických sil jaderného odstrašení se budou cvičit starty raket. Použití jaderných zbraní je krajním opatřením k zajištění bezpečnosti země. Rusko bude pokračovat ve zdokonalování svých strategických odstrašujících sil a má na to prostředky. Tady už ale se nepíše o jaderných zbraních. Rusko se nenechá zatáhnout do závodu ve zbrojení. Ruské strategické odstrašující síly jsou vybavovány systémy protiraketové obrany. Jaderná triáda zůstává spolehlivým garantem suverenity a bezpečnosti Ruska. Je to známé, funguje to, takže ty jaderné zbraně jako strašák fungují. Proč byli tedy ty vojáci severokorejští na území Ruské federace? No, protože to bylo to společné cvičení asi. Ale hledejme v tom i to pozadí, jo. Jasně je, že ten oficiální záměr nebo ten oficiální, řeknu, důvod je, cvičíme ty odstrašující věci, jak jsem tady četl. Ale pro Západ, a to je to sice jako nevyřčené, ale to nejdůležitější. Pro Západ je to další informace. Pokud nedáte pokoj a pokud by mělo dojít k nějakému střetu, tak jsme to my, Čína, Bělorusko, Severní Korea, který budeme fungovat v rámci odvety směrem k vašim zemím. Čili logické je, že Severní Korea by první asi to odnesla Jižní Korea, protože se tam vyhrocuje. Jsou to vzkazy, jo? Jsou to vzkazy pod čarou, které ale to ukazování těch zubů, jo, toho tygra, je důležité. Tygr nemůže mít zavřenou hubu a tvrdit, že má plnou hubu zubů. Tygr ty zuby musí ukázat. To je ten smysl. A zase. Američanům a všem musí docházet, že otázka napadení Ruska není otázka vypořádání se jenom s Ruskem. Musí počítat s tím, že by ty rány přišly z různých míst. Různá místa se špatně řeší. Jedno Rusko, byť velké, můžete jako oslabit, ochromit, řešit. Ale pokud Rusko demonstruje, jaké má spojence, že spojenci jsou vybaveni jadernou technologií, a já si myslím, že mnohem účinnější technologie jsou pochopitelně určitě v Bělorusku. Čína má také tyto prostředky. Takže já si myslím, že Rusko to hraje dobře, tu šachovou partii. A snaží se předejít nějakému horkému rozhodnutí pro horkou verzi. Horké hlavy je potřeba chladit. Toto je jeden ze způsobů chlazení horkých hlav mezi těmi poblázněnci, kteří se říkají generálové NATO. Jo. A je to dobře. Já si myslím, že od toho ten arzenál Rusko má, aby ho použilo zejména k tomu odvrácení té hrozby jako takové. Přiostřujou pochopitelně i další v úzovkách spojenci Ruska. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov nařídil svým čečenským frontovým velitelům, aby přestali brát další zajatce na Ukrajině. Oznámení je vnímáno jako odveta pouhých 24 hodin poté, co došlo k prvnímu útoku ukrajinského dronu na Čečensku od začátku speciální vojenské operace. Mám tady jednu zprávu. Hezký podvečer. Pro český spolek BRICS informace. Existuje škola BRICS, rozhovor se slovenskou studentkou, mám tady, zde píše Pavel ze Šumperska. Děkuju za to. Pochopitelně budeme navazovat i tímto způsobem. Proto se to nejmenuje spolek českých přátel BRICS, ale je to český spolek přátel BRICS. Do tohoto spolku pochopitelně můžeme nabírat i kamarády ze Slovenska, subjekty ze Slovenska, z různých jiných zemí. To znamená, že tím je ten spolek otevřen pochopitelně mnohem širší a dává mnohem širší možnosti. Jo. No, vrátím se k tomu, že v západu čím dál tím víc zvoní hrana. A domnívám se, že už jich mají všude naprosto plný zuby. Plný zuby. Protože ta jejich arogance, moci, kdy oni si myslí, že jsou pořád v té pozici, jo. Oni zapomněli, že už nemají ty pozice, jako měli. A uvidíte, že přijde čas, že Rusko jim vypoví tu smlouvu 2+4 a to bude jenom taková třešínka na tom dortičku. Velké vzrušení přinesl rozhovor Roberta Fica. Hodinový rozhovor Roberta Fica v ruské televizi. Slovenský premiér Fico prohlásil, že neváhá jednat s ruským prezidentem Putinem. S panem prezidentem Putinem jsem se setkal mnohokrát. Dokonce jsem se s ním setkal, když byl premiérem, ještě než se stal prezidentem. Pokud to bude nutné, jsem připraven s prezidentem Putinem bez váhání hovořit, to prohlašuji zcela vážně. Řekl v rozhovoru pro pořad 60 minut vysílený televizním kanálem Rosia 1. Dělají z Fica všechno možný, jenom ne moudrého politika. Očerňují ho na všechny strany. Co je na tom špatného, že Robert Fico hned je proruský, pochopitelně, a ruskem řízený agent, já nevím co všechno. Když Pavel, náš prezident, vystoupil a New York Times, tuším, že to uveřejnil, kde říkal 10 dnů potom, co tak energicky vystupoval pro použití raket na Ruskou federaci na pražském summitu generálu BRICS, jo? Pardon, generálu NATO, fuj, to jsem to řekl. Čili generálu NATO, které se konalo v době organizovaných povodní v České republice, tak v polovině října, tak to moc nekomentovali, kdy prezident ku podivu vyzval, že by měla Ukrajina začít reflektovat výsledky bojů na frontě, a měla by se připravit a smířit s tím, že Ukrajina bude pod vlivem Ruské federace nějaký čas. To se moc nekomentovalo. Přitom z pozice jejich narrativu to bylo velice napováženo. Že Robert Fico vystoupí v ruské televizi, má s čím vystoupit, dostal prostor obeznámit všechny, kteří sledují tuto ruskou stanici, s nějakými postoji Slovenska na různá témata, tak je to špatně. Politik, který se stará o dobré vztahy a hlavně předchází eskalaci rusofobie a zavírání dveří v oblasti diplomacie, není cesta k míru. To jako je základní poučka přece všech diplomatických přednášek, školení, já nevím, škol. Proto existuje diplomacie, aby nemuselo být tolik válek. Jo. A oni si to pletou, oni si myslí, že diplomacie je právě proto, aby byly války. Takže odsoudili Roberta Fica, kde mohli. Naopak já si myslím, že Robert Fico to dělá dobře. Snaží se prezentovat rozumný názor na mnoho věcí. Robert Fico nevystupuje jako ten, který chce Slovensko vydolovat, nechce slovenský Brexit. Ale je logické, že se Slovensko bude čím dál tím víc zajímat o věci třeba dění v BRICSu. Jo. Když v jedné televizní debatě nějaký blbeček, který se jmenuje Lipavský, jo, to je blbeček. To je koncentrovaný debil blbeček, bohužel v diplomatických službách. Jo. Kdy tlachání o nějakých zákulisních dohodách s přátelných politiků, s Andrejem Babišem a takové ty keci, nemá proto žádné opodstatnění a on si myslí, že toto bude vylepšovat naše vzájemné slovensko-české vztahy. Když byl požádán, aby to nějak doložil, myslím Vondráček, že mu takhle nakladal s ANO, ať to doloží, že on by od něho jako od diplomata čekal mnohem opatrnější přístup, tak ať to doloží, kdo to řekl, kdy to řekl, nebo z čeho tak usuzuje, kdy se konalo to setkání, na kterém se to upeklo, kdo s kým se takhle dohodl. Tak Lipánek čuměl jak baba z Pavlače, říkal, no to je přeci jasný, ne? Co je jasný? To je opravdu debil blbeček. Tak takovýhle debil blbeček dokáže rozhasit ty vztahy na veliko. Co můžeme očekávat od naší zahraniční politiky, než nějaké patolízalství a řitolezectví takových kreténů, jako je Lipánek. Jako. I proti jeho erudici, respektive neerudici, nevzdělanosti diplomatické, přeci stál Miloš Zeman, nechtěl ho jmenovat do té vlády, protože věděl, co to je za idiota. A právě, že to je takový idiot, tak bylo potřeba ho tam dát. Že? Říkám to prostě, ano, je to idiot. Jenom idiot jako ministr zahraničních věcí může páchat takové škody na mezinárodně zahraničních vztazích. Povinnost ze zákona je, aby vztahy mezi národy byly korektní. Aby nikdo nepošlapal tyto vztahy, aby je nikdo neničil. On porušuje zákon. Ne, že já, protože jsem ho nazval debilem a blbečkem. To je ještě slabý slovo. On je vlastně kriminální živel, protože porušuje zákon a nenese za to odpovědnost. To je ten dvojí metr, to je ta bezzákonnost. Protože říká to, co korporace chtějí, no tak je nepostižitelný. Je to jako když nacistické Německo, respektive když Německo se stávalo nacistickým. Naprosto stejným způsobem ten úpadek té společnosti byl realizován a naprosto stejným způsobem určití lidé mohli všechno a někteří nesměli nic. Jedni končili v koncentrácích a druzí se hřáli na výsluní. Se stejnými názory v podstatě. Přiletěla mi tady zpráva, musím si tady vyvolat. Pozor, píše Honza. Fico z Číny pro Malou Británii. Odkazujem velvyslancovi Velké Británie na Slovensku, pánovi N. Bakerovi, že Slovensko nie je britskou koloniou. Výborně. Výborně. To je přesně ta retorika, kterou oni potřebují. Nějaký velvyslanec bude řídit na Slovensku chod vlády a chod politických věcí? On je tam nějaký imperátor, on je tam nějaký představitel moci výkonné, nějaký velvyslanec z Ameriky? Takhle to totiž dlouho bylo. Notičky dostávala prezidentka, notičky dostávali všichni ti, kteří byli zaplaceni a zároveň vydíráni. Takhle to tam fungovalo. Takhle rozkradli Slovensko. Já chápu, že to je nepříjemné. Ano, až se dostanou Ficovo vyšetřovatelé dál, pak budou zdroje, protože někteří budou muset pravděpodobně svoje majetky poskytnout na úhradu škod, které způsobili. Ale vydržte, všeho do času. Všeho do času. Tak já si myslím, že hovory při víně jsme využili maximálně. Já jenom tady ještě připomenu. To si necháme na potom. Například, co se děje v Americe ohledně tedy voleb, které vlastně už běží. Protože tam to mají udělané tak, že někteří můžou jako v předstihu hlasovat. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová uvedla, že americké úřady neinformovaly ruské velvyslanectví v Washingtonu o zadržení ruských novinářů, kteří přijeli informovat o prezidentských volbách v USA. Podle ní tam novináři necestovali inkognito, ale plně v souladu s vydanými dokumenty. Byli přijati na letišti, zadrženi, vyslechnuti, poté bylo kameramanovi odmítnuto překročit hranice, bylo mu zrušeno vstupní vízum a jako důvod byly uvedeny administrativní důvody. No to právě takhle pak fungují ty mezinárodní vztahy. Ale to nejhorší je, že to velvyslanectví, které se do toho mohlo nějakým způsobem vložit, mělo by se do toho vložit, tak nebylo ani informované. No, myslím si, že novináři to asi patřičně potom budou moci okomentovat. Tak, pojďme, zahrajeme si písničku a potom dáme znělku a předpokládám, že Jiří, který už přišel z nějakého jednání, tak bude moct zavolat se svým dodatkem k tomu, co jsme tady spolu probírali asi 2 týdny zpátky. No a že se nějak probereme tím tématem. Pojďme si zahrát Elány, no a potom už si dáme znělku aktuality. To je z hovoru při víně s datem 1.11.2024 všechno. Z Midgardu se s vámi loučí Petr Václav a za chvilku se s vámi opět těším na slyšenou. Odkážeš, že oni vůbec
věc nestojí. Nech si dalej máta na veži. Já verím, že budem stále žít.
Na 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 na